COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Efectivos dos parques de bombeiros de Lugo concentrábanse este venres fronte á Delegación Territorial da Xunta de Galicia para protestar polo que consideran pasividade da propia Xunta con respecto á aprobación do seu convenio colectivo. Durante a protesta, vivíronse momentos de certa tensión. Os participantes na manifestación tentaron entrar no edificio, pero axentes de policía e persoal de seguridade cortáronlles o paso. Chegaron a bloquear as entradas e as saídas do edificio. Ademais, tiraron ovos contra a fachada principal do edificio e mesmo queimaron neumáticos na explanada que hai ante o multiusos da Xunta de Galicia. Finalmente, foron recibidos polo xefe territorial da Vicepresidencia Segunda, Gerardo Criado, da que dependen os servizos de emerxencias. Son José Luis Ramudo. Falamos tamén doutra protesta porque os letrados da Administración de Xustiza, que están en folga dende principios de xaneiro, volvían a colgar hoxe as súas togas na fachada principal do edificio de xulgados de Lugo, na Praza de Avilés. Os letrados en folga aseguran que non están entrando ningunha demanda nos xulgados de Lugo dende finais de xaneiro. O resultado é que xa se acumulan no decanato máis de 2.000 demandas. Esta situación agravará, seguro, o retraso que xa acumula a Administración de Xustiza aquí en Lugo. David Santos é un dos letrados que está en folga. Escoitámolo.
Os xulgados de Lugo, polo de agora, sigue a situación paralizada cos letrados que están facendo e secundando a folga. As demandas están afectando, como xa comentara con anterioridade, a todos os xulgados. Penso que agora ascenden a máis de 2.000 demandas paralizadas. Co cal, agora xa está o funcionamento desde o seu inicio paralizado, porque xa, ao non iniciarse nada nin requerirse, pois isto xa está xerando unha montaña para o futuro bastante importante.
Máis protestas. Continúan os paros intermitentes na planta láctea da Corporación Alimentaria Peña Santa, en Robra, en Outeiro de Rei. Foron programados ata o día 5 de abril. O motivo é a negativa da compañía a cumplir o pactado no convenio, basicamente a actualizar os salarios da plantilla ao IPC real. Despois de que os traballadores se protagonizasen esta semana un novo paro de 2 horas, houve un intento de mediación. Non tivo éxito e que as posturas, de momento, están moi aloinxadas. Cristian López Carmona, da CIGA.
Como novidade, onte sí que se mantuvo un intento de mediación que aceptamos ambas as partes, que terá continuidade na semana que ven, pero que non fixo, por desgracia, máis que vir a verificar que o punto dunha posible solución, si cabe, ainda se atopa máis lonxano logo do plantexamento da empresa.
Falamos de industria e do sector forestal, unha de cal e unha de area. De momento, Altri non se pronuncia sobre o seu proxecto para instalar unha fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei. Está á espera de recibir información sobre os fondos europeos que ten solicitados ao goberno. O investimento previsto, lembramos, achégase aos 800 millóns de euros. O que vai tomando forma, en cambio, é o proxecto de ENCE, nas Pontes. Quere poñer en marcha unha fábrica de embalaxe e produtos higiénicos. E están en marcha xa os trámites administrativos. Francisco Conde é o vicepresidente da Xunta de Galicia.
Que vai a permitir esa iniciativa de economía circular con un componente de innovación, componente tecnolóxico, que vai a permitir que Galicia tamén sexe un referente desde o punto de vista de este tipo de procesos. Creo que en ese sentido estamos ante unha situación que despois de todos estes meses que xa digo levamos traballando no proxecto, estamos en condicións, como decía o Consello Delegado, de poder iniciar a tramitación administrativa unha vez que se presente a solicitude de proxecto industrial estratégico.
No sector primario, a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA, lanza unha seria advertencia xusto nun momento no que os gandeiros teñen que renovar os contratos coas industrias para a nova campaña láctea. AGACA avisa de que os costes de producción non baixarán a curto prazo. Mesmo poden incrementarse nos próximos meses. Con esas circunstancias, baixar o prezo do leite non ten sentido. Higinio Mougán é o xerente de AGACA.
Vemos que as materias primas en ningún momento están reducindo seus custos. A previsión é que que incluso se puedan incrementar este año, ¿no? Entonces, estamos ante una situación problemática en ese sentido, ¿no? Muy problemática. Vemos con preocupación como, además, esos costes productivos, muy relacionado con todo o tema, en este caso, medioambiental y la estrategia da granxa a mesa, bueno, pues se van a disparar.
Seguimos no sector primario e cun consello. Senontes planes para esta fin de semana, Friol celebra o domingo a Feira do Queixo e o Pan de Usá. O concello espera 30.000 visitantes, José Ángel Santos e o seu alcalde.
O noso objetivo é romper o récord da edición pasada, dado que a edición pasada pues, batimos todos os récords de visitantes. Pues ahora, claro, a implicación que temos dentro do equipo de goberno é batir ese récord e por eso fixemos un esforzo enorme na difusión. Creemos sobrepasar, se o tempo nos acompaña, e creo que vai ser así, que nos acompañe e que vai haber un día espectacular, pues que sobrepasar de en torno a 30.000 visitantes.
Industria, sector primario, falamos agora de turismo. O programa da Semana Santa de Lugo comeza este sábado ás 5 da tarde na Catedral cun concerto de música sacra a cargo da Banda Filarmónica de Lugo. O mércores será a lectura do pregón. Quixemos preguntar como están as previsións do sector turístico de cara a esta Semana Santa. Ainda faltan días, pero as previsións, en principio, non son malas. Agora mesmo, as reservas están o 50% para os días grandes. A previsión é chegar o 100%. Jacobo García é o responsable do sector hoteleiro na Asociación de Empresarios de Hostelería.
A Semana Santa é o que ten, que, claro, a escolar empeza o 31 de marzo, e acaba o 10, pero realmente os turistas, pues, nos os empezamos a ver o 5, o 6, non sabes, o ben o 7, 8. Desos 4 días, aquí o que é esa capital, bueno, dúas noites están bastante ben, rondando o 100%, pero non todavía, o sea, eso sería a previsión, vale? Perfecto. Menos ahora estaríamos ao 50%.
E unha operación conxunta da Garda Civil e da Policía Nacional rematou coa detención de 4 persoas, todos veciños de Lugo, que supostamente formaban parte dunha organización delictiva. E a que se dedicaba? A rebaixar o quilometraxe de coches de segunda man para vendelos por moito máis do seu valor real no mercado de ocasión. Garda Civil e Policía Nacional calculan que esta mafia puido gañar centos de miles de euros. Vendeu coches por todo o territorio nacional, moitos de alta gama importados de outros países. Foron identificadas a lo menos 30 vítimas. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
O fundamental era falsificar os contakilómetros e quilómetros dos vehículos. Con elo, como os vehículos tiñan unha cantidade inmensa de quilómetros, de centos de miles de quilómetros, comprábanos a un precio moi barato no mercado centroeuropeo, e despois, aínda que lle rebaixaban os quilómetros, vendíanos a un precio barato para os quilómetros que lles puñían, e o beneficio en miles de euros era enorme.
Na nave na que se guardaban os vehículos, a policía e a Garda Civil interviron 5 coches, tamén dispositivos electrónicos para manipular os contaquilómetros. A investigación, lembramos, púxose en marcha precisamente a raíz da denuncia que presentou un lucense ao percatarse de que o seu coche tiña moitos máis quilómetros dos que lle dixera o vendedor. El Lugo Monumental pide para Santo Domingo o mesmo trato que anunciou a alcaldesa para a Praza Roxa, en Fingoi. Reclama un espazo máis cómodo para os usuarios e máis zonas verdes. Escoitamos ao presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.
Desde Lugo Monumental lo que pedimos es que, a la vista de que se va a gastar 1 millón de euros en convertir en zona verde la Plaza Roja de aquí de Lugo, que nos parece muy bien, se tenga esa misma sensibilidad con la Plaza de Santo Domingo, que se va ahora a peatonalizar y se va a hacer un proyecto de reforma en el que no se contempla ninguna zona verde en toda la plaza. Y nos parece preocupante porque es posible que dentro de unos años haya que hacer la misma operación y gastar otra vez dinero en ella.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta publica no Diario Oficial de Galicia a aprobación dos proxectos de mellora de 51 paradas de autobús situadas en 15 estradas autonómicas ao seu paso por 10 concellos de Lugo. Para iso, mobiliza un orzamento de case 2 millóns de euros. Acondicionará, por exemplo, 30 paradas en Lugo Capital, tamén en Xove, en Castro, Río Torto, Outeiro de Rei, Vicedo, Cospeito, Begonte, Abadín e tamén en Meira. Seguimos contando todo o que te interesa. Aquí, na COPE, en mediodía, quedas con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos. Feliz fin de semana.